salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə bu ayın birini bir çox ölkələrdə həmkarlar təşkilatları nümayişlərlə qeyd edib. Birləşmiş Ştatlar Darfur bölgəsində sazişə nail olmaq üçün dövlət şahidinin müavinini göndərir. İran Birləşmiş Ştatlardan BMT-yə şikayət yazıb. Kəşmirdə yaraqlılar 36 hindunu öldürüblər. Yeni Fikir Təşkilatının rəhbərləri Bzijinskinin onlara çevriliş sirri öyrətməsi barədə ittihama aydınlıq gətirməyi tələb edirlər. Bakıda insan alverində təqsirləndirilənlərin məhkəməsi təxirə salındı. Türkmənistan müxalifəti xalqı mübarizəyə çağıran bəyanat yayıb. Xəbərlər. Mayın 1-ni dünyanın bir çox yerlərində həmkarlar təşkilatları nümayiş və paradlarla qeyd ediliblər. Rusiyadakı nümayişlərə 1 milyondan çox adam qatılıb. Ən iri nümayişləri hökumət və ona yaxın partiyalar təşkil edib. Moskvada 30 minə yaxın adam Vahid Rusiya partiyasının bayrağı altında nümayişə çıxıb. Kommunistlərin tərəfdarları isə indi bölgələr boyu özlərinin ayrı-ayrı kiçik mitinglərini keçiriblər. Kiyevdə kommunistlər Sovet İttifaqı məğlub edilməzdir şüarını qışqırıblar. Minskdə minə yaxın müxalifət fəalı müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviçin azadlığa buraxması tələbi ilə nümayişə çıxıb. Biraz əvvəl isə Yaponiya paytaxtı Tokyoda 40 minə yaxın nümayişçi varlılarla kasıblar arasında fərqin artmasına itiraz eləmişdilər. Berlində minlərlə həmkarlar fəalı sosial xərclərin azaldılmasına qarşı nümayiş keçirib. Birləşmiş Ştatlar da mühacir işçilərin hüquqlarını təmin eləmək üçün bir günlük tətil elan olunub. Əsasən Latin Amerikasından olan İspan mənşəli immiqrantlar tərəfdarlarını işə çıxmamağa çağırıblar. Birləşmiş Ştatlarda 12 milyon qanunsuz immiqrant olduğu güman edilir. Birləşmiş Ştatlar Sudanın Darfur bölgəsindəki münaqişə ilə bağlı sülh sazişinin baş tutması üçün xüsusi nümayəndə göndərəcəyini bildirib. Dövlət katibinin müavini Robert Zoellik sülh konfransı keçirilən yerə, Nigeriya paytaxtı Abucaya yola düşür. Onun səfərindən qabaq, Afrika Birliyinin vasitəçiliyi ilə ortaya qoyulan sülh sazişini qiyamçılar rədd eləmişdilər. Onlar əsas tələblərinin əks olunmadığını deyirlər. Sudan hökuməti isə sazişi bağlamağa hazır olduğunu bildirib. Bugün Birləşmiş Ştatların çağırışı ilə Afrika Birliyi sazişi bağlamaq üçün daha 48 saat möhlət vermişdi. Amma qiyamçıların bəyanatı onun imzalanmayacağını göstərir. İraqın 3 iri muxtar regiona bölünməsi barədə senatorun təklifini Ağ Ev bugün rədd edib. Ağ Evin sözçüsü Scott McClellan jurnalistlərə deyib ki, Birləşmiş Ştatlar siyasi və insan hüquqlarına tam hörmət edilən federal, demokratik, pluralist və vahid İraqa tərəfdardır. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatların məşhur senatoru Joseph Biden bildirmişdi ki, Bush hökuməti İraqda güclü mərkəzi hökumət qura bilmədiyinə görə bu ölkə 3 geniş muxtar quruma bölünməlidir. Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsində aparıcı demokrat olan Biden bu barədə fikirlərini New York Times qəzetinin bugünkü nömrəsində çıxan məqaləsində bildirib. Biden deyir ki, ölkədə sülhə çatmağın yeganə yolu onu Kürt, Sünni və Şia regionlarına ayırmaqdır. O, Bosniyanın etnik federasiyaya bölünməsi barədə 10 il qabaqki Dayton sazişini nümunə göstərmişdi. İran bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatlar hərbi hədəyə əl atmaqla BMT prinsiplərinə qarşı gedir. İranın rəsmi İran agentliyinin bugün verdiyi xəbərə görə, bu ölkənin hökuməti BMT-nin baş katibi Kofi Annana məktubunda həmin fikirləri bildirib. Məktub Amerika rəsmilərinin İranı zorla hədələdiyini və bunu pislədiyini ifadə edir. Həmin mənbəyə görə məktubda Birləşmiş Ştatların beynəlxalq prinsip və qaydaları pozduğu qeyd olunur. Bundan qabaq Vaşinqton nüvə böhranını diplomatik yolla həll etməyə çalışdığını, amma bütün variantların masa üstündə olduğunu bildirmişdi. Başqa bir xəbər, İranın nüvə danışıqlarındakı əsas təmsilçisi Əli Laricani Türkiyəyə bir günlük səfərə hazırlaşır. Mayın 8-də onun Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan və başqa rəsmilərlə görüşü planlaşdırılıb. Bundan qabaq Əli Laricani Rusiyada və Çində səfərdə olmuşdu. O, İran Milli Təhlükəsizlik Şurasına başçılıq eləyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün telefon söhbətində İranın nüvə proqramı ilə bağlı qarşıdurmanı müzakirə ediblər. Kreml bu söhbətin Bushun xahişi ilə olduğunu deyir. Əlavə məlumat vermir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu həftə İranla bağlı məsələni müzakirə edəcəyi gözlənir. Uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə Təhlükəsizlik Şurasının aprelin 28-nə təyin elədiyi möhlətə İran hökuməti əməl eləmədiyini bildirmişdi. Hindistan Kəşmirində İslam yaraqlıları olmasından şübhələnilənlər azı 34 hindunu öldürüblər. Qırğından salamat çıxan sakinlərin dediklərinə görə, ötən gecə Tava kəndinin 22 sakinini yaraqlılar sıraya düzərək güllələyiblər. Bədənində güllə yarası olan daha 12 nəfərin beytini isə polis bu gecə tapıb. Onlar bazar günü başqa bir kənddən zorla aparılanlardı. Hadisənin məsuliyyətini boynuna götürən olmayıb. Bu hücumlardan qabaq Hindistanın baş naziri Manmohan Singh ilə Kəşmirin separatçı qrupları arasında ayın sonuna danışıqlar təyin olmuşdu. Hindistanın Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi bu qətillərə görə sülh danışıqlarının dayandırılmayacağını deyib. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbərlərinin məhkəməsində müttəhimlər Zbigniew Bzezinski'nin onlara çevriliş tirləri öyrətməsi haqqında ittihamnamə olduğunu iddia ediblər və buna aydınlıq gətirilməsini tələb ediblər. Müttəhimlərdən biri isə Norveç səfirliyindən 50 milyon dollar qrant almaları haqqında ittihamnamə olduğunu deyib. Bu ittihamnamələr onların sözlərinə görə qapalı məhkəmədə irəli sürülüb. Bugün məhkəmənin açıq hissəsi keçirilmişdi. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının 3 fəalının mayın 1-də keçirilən məhkəmə prosesi qalmaqallı oldu. Hakim Tofiq Paşayev deyəndə ki, təqsirlənənlərin hüquqlarını yenə dövlətin təyin etdiyi vəkillər müdafiə edəcək, təşkilatın sədri Ruslan Bəşirli məhkəməyə etiraz etdi. Hakim isə etirazla bağlı dedi ki, başqa vəkillər məhkəməyə müraciət etməyib. Təqsirlənənlərdən digəri Səid Nuri isə vəsatət verib dedi ki, istintaq materiallarında Polşada seminarda olarkən onlara dövlət çevrilişinin sirlərinin öyrədilməsi ilə bağlı sənəd var. Məhkəmə həmin məsələyə aydınlıq gətirməlidir.
Orada yazılıb ki, Polşadakı seminar onu keçirdi əslində Milli Demokratiya İnstitutu. Orada Varşava Universitetinin siyasi texnologları, politolog Zbigniew Bzezinski və Polşanın keçmiş baş naziri müavini Janusz Tomaszewski bizə dövlət çevrilişinin sirlərini öyrədiblər. Sonra bizə qısalar olub, gənclərin kütləvi aksiyalara cəlb olunması, onların fiziki imkanlarını istifadə edərək dövlət necə çevirmək olar. Yəni belə bu tipdə şeylər olub. Əslində bunların heç birisi olmayıb. Orada siz Zbigniew Bzezinski və bunu qapalı şəraitdə oxuyurlar.
Ruslan Bəşirli isə Norveç hökumətindən 50 min dollar məbləğində qrant alıb, onun vergisini ödəməməsi haqda ittihamla bağlı Norveç səfirliyi nümayəndələrinin məhkəməyə dəvət olunmasını istədi. Hakim isə bütün bunları Ruslan Bəşirlinin məhkəmənin gedişini pozması kimi qiymətləndirdi və ona iki dəfə xəbərdarlıq etdi. Hakimin qərarı ilə proses mayın 15-nə təxirə salındı. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli və onun müavinləri Ramin Tağıyev və Səid Nuri dövlət çevrilişinə cəhddə qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda günahlandırılır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bugün Bakıda başqa bir məhkəmə keçirilib. İnsan alverində şübhəli bilinən iki nəfərin məhkəməsi başlanandan az sonra mayın 5-nə təxirə salınıb. Ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə 2003-cü ilin martında Azərbaycan vətəndaşı olan 3 qadını güya saxta viza sənədlərlə Birləşmiş Ştatların New York şəhərinə aparıb zorla əxlaqsızlığa cəlb edilməkdə ittiham olunan 2 nəfər hakim qarşısına çıxarılıb. Təqsirləndirilənlər 2005-ci ildə həbs olunublar. Onlarla işbirliyində şübhəli sayılan daha 2 Azərbaycan vətəndaşı Birləşmiş Ştatlarda həbs olunub. Təqsirləndirilənlərdən birinin vəkili Telman Qasımov bildirib ki, məhkəmə Birləşmiş Ştatlara getmək üçün saxta vizanın necə verilməsini araşdırmalıdır. Müttəhimlər isə özlərini qismən təqsirli saydıqlarını bildiriblər. Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsindən verilən məlumata görə, son 2 ildə insan alveri ilə bağlı 275 cinayət müəyyən edilib. 269 nəfər isə məsuliyyətə cəlb olunub. Nazirlik bənzər cinayətlərə görə 50 qrupu zərərsizləşdirdiyini bildirir. Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bugün Bakıda Bakı-Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyi ilə bağlı konfrans keçirilib. Bundan başqa Azərbaycanın bir çox yerlərində Bakı-Ceyhan neft kəmərinə dəstəklə bağlı qadın fəalları yürüşlər keçiriblər. Müxbirimiz Səadət Akif qızı xəbər verir.
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstandan olan bir qrup qadın Bakı-Tiflis-Ceyhan neft boru kəmərinə dəstək aksiyasına başlayıb. BTC sülhün, təhlükəsizliyin, sabitliyin və inkişafın qarantıdır deviz altında. Kəmərin marşrutu üzrə keçirilən yürüşü hər iki ölkədə hökumətlər dəstəkləyir. Mayın 1-də Gəncədə yerli sakinlərlə görüşən yürüş iştirakçıları bu neft kəmərinin hər iki ölkənin siyasi təhlükəsizliyinə zəmanət olduğunu vurğuladılar. Azərbaycan yürüşçülərinə rəhbərlik edən Millət vəkili Məlahət Həsənova.
Bu yer regionda isə Azərbaycan, isə Gürcüstan, isə Türkiyə çox problemlər yaşayır. Azərbaycanda Qarabağla bağlı problemlər yaşayır. Və məqsədimiz bu üç respublikanı və eləcə də bundan daha çox respublikaları gözə görünməz tellərlə bağlayan mədəniyyətləri dialoqa aparan bu layihənin sülh məramını, sülh mahiyyətini, təhlükəsizlik nöqteyi nəzərinə mahiyyətini, qiymətini insanlara çatdıraq.
Aksiya iştirakçılarının dediklərinə görə Şəmkirdə, Tovuzda, Ağstafa və Qazaxda da yerli ictimaiyyətlə görüşəcəklər. Mayın 2-sində isə onları Qazax rayonunun Gürcüstanla sərhəddində, Qırmızı Körpüdə Gürcü həmkarları qarşılayacaq. Aksiyacılar Gürcüstanın spikeri Nino Bürcanadze və bu ölkənin parlamentarları ilə görüşəcəklər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin anası isə aksiya qoşulan gürcü qadınlara rəhbərlik edəcək. Türkiyə ilə sərhəddə aksiyanın heyəti türkiyəli xanım liderlərin sayəsində genişlənəcək. Yürüşçülər kəmərin Türkiyə boyunca keçdiyi ərazidə yerli ictimaiyyətlə görüşəcəklər. Adana şəhərində başa çatacaq aksiyaya baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın da qoşulacağı gözlənir. Yürüş xüsusi ayrılmış avtobusla həyata keçirilir. Aksiyada Azərbaycan tərəfdən 15-ə yaxın qadın iştirak edir. Onların sırasında deputatlar Məlahət Həsənova, Gənirə Paşayeva, Həvva Məmmədova, o cümlədən QHT təmsilçiləri var. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Naxçıvanda Təzikənd kəndini su basıb. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Son günlər Araz çayında suyun səviyyəsinin qalxması səbəbindən çaya yaxın ərazilərdə yerləşən yaşayış məntəqələri, eləcə də əkin sahələri suyun altında qalıb. Kəncərli rayonunun ərazisində yerləşən Təzəkənd adlanan yaşayış masivində isə kənddə olan 36-40 evin hamısı suyun altında qalıb. Hazırda sakinlər evlərini tərk edirlər və qonşu kəndlərə yerləşirlər. Kənd cəmaatının sözlərinə görə son bir neçə ildir ki, Araz çayında suyun bu qədər artması müşahidə edilməmişdi.
Araz qalxıbdır, Zastaviyada olur, ondan sonra evləri köçürdürlər, çıxardılar cəmatı oradan, evlərə dolub deyilər, cəmatın elə ev dolub suyun içində qalıbdır, indi obislərə az qalır dola. Bunlar hələ gözlənir ki, hələ xeyləkdə su qalxacaq, rəsmlər gəldi deyilir, onlar da çıxırlar evdən. Suyanda o qohumların zadın evlərinə, 30-40 ev var, hətta o 20-si çıxardılar, hələ qalanı qalır, elə o ki, gecə də çıxardırlar. Açın sayaların bası, paymış yalsa qovalı suyun içində.
Kənd sakini Mehraz Ağayev. Təzə kənd Araz sayının təxminən 2 metr aralda yerləşir. Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə nazir və nazirliyin məhsul işçiləri kənddə hadisə yerindədirlər və əhaliyə dəymiş ziyanın məbləğini müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Türkmənistanın iki müxalifət partiyasının nümayəndələri birgə bəyanat imzalayaraq Türkmən xalqını Prezident Səfər Murad Niyazovun siyasətinə qarşı müqavimətə çağırıb. Bugün Praqada Vətən Sosial Siyasi Hərəkatı ilə Türkmənistan Respublika Partiyasının görüşündən sonra bu barədə bəyanat imzalanıb. Bəyanatda Niyazov ölkənin təbii sərvətlərini talan etməkdə, təhsili və səhiyyəni dağıtmaqda günahlandırılır. Türkmənistan Respublika Partiyasının lideri Nur Məhəmməd Xamanov Azadlıq Radiosunda müsahibəsində deyib.
Xalqın yağdayı qunvunun bitdiqçə betirləşir.
Adamların vəziyyəti gün-gündən getdikcə pisləşir. Bu problemdən qaçmaq üçün ölçü götürülməlidir. Xalq və müxalifət vəziyyəti dəyişmək üçün birgə çalışmalıdır. Xamanov, müxalifət partiyaları Birləşmiş Ştatların Konqresinə müraciət göndərəcəklərini deyirlər. Xəbərlər bu qədər, sonunda bu saatın xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatlar Darfur bölgəsində sazişə nail olmaq üçün dövlət katibinin müavinini göndərir. İran Birləşmiş Ştatlardan BMT-yə şikayət yazıb. Kəşmirdə yaraqlar 36 hindunu öldürüblər. Yeni Fikir Təşkilatının rəhbərləri Bzişinskinin onlara çevriliş terör etməsi barədə ittiham aydınlıq gətirməyi tələb edirlər. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.